Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Aș vrea să considerăm prezența noastră aici, în acest loc, ca fiind importantă din mai multe puncte de vedere. Ne credem că avem de-a face cu Dumnezeu, nu în mod direct, ci indirect, prin cuvântul Său, prin rugăciune, prin credința noastră că există o ființă care se numește Dumnezeu, sau o numim noi Dumnezeu, și ne are în vedere. De aceea, atunci când studiem Scriptura, când deschidem această carte, avem anumite așteptări. Și așa cum data trecută am anunțat, vrem să înțelegem mai bine anumite evenimente din Scriptură, în mod special concentrându-ne asupra așa-numitelor minuni ale lui Iisus, așa cum sunt ele dezvoltate de către evanghelistul Ioan. Dar până să intrăm în studiul lor, doar o scurtă, să zic așa, recapitulare sau poate o eventuală precizare vis-a-vis de ce înseamnă sau cum înțelegem noi minunile. Ce sunt de fapt minunile? Un eveniment neașteptat, să spunem. Un eveniment inexplicabil, nu? Pentru că nu poți să explici ceva de genul vindecarea unui paralitic, o vindecare instantanee a unui om bolnav de 38 de ani. O invazie a supranaturalului, pentru că până la urmă aceste minuni se abat de la legile naturale. Cum să mergi pe apă, nu? E clar că nu se poate, în mod normal. Sunt magicieni, sunt fel de indivizi care pretind că pot face scamatorii, dar în mod real n-ai cum să mergi pe apă ca pe uscat. Și atunci e mult mai simplu să crezi că asta nu este posibil decât să accepți evenimentul ca atare. Interacțiunea între sacru și profan, nu? Pentru că până la urmă Dumnezeu, care este sacrul în esență, intervine și vine în mijlocul nostru, în profanitatea noastră, și atunci, pentru că se manifestă ca atare, n-are cum decât printr-o minune să se demonstreze existența și originea divină. Sau unii cred că minunea înseamnă un fel de suspendare a raționalului, pentru că în mod rațional nu poți accepta asemenea evenimente care se întâmplă sau s-au putea întâmpla pe pământul acesta. Sigur, sunt fel de definiții, fel de încercări de a da o explicație. Cea mai simplă și la îndemână este ca să le ignor cu totul și să spui că așa ceva nu este posibil. Dar noi luăm textul biblic ca atare și atunci încercăm să le înțelegem așa cum a fost scris, plecând de la premisa că aceste minuni au fost niște evenimente istorice întâmplate într-un anumit context clar, cultural, istoric, religios. Și atunci, studiind acest context, vrem să descoperim ce sens au avut aceste manifestări. Așa cum am spus, în primul rând, cred că minunile sunt un mijloc de comunicare. Un mijloc de comunicare în care atât forma, minunea în sine, cât și conținutul, adică mesajul minunii, sunt la fel de importante. De ce? Noi credem că minunea, oricare ar fi ea, conține un mesaj în sine. Și atunci există o tendință foarte interesantă de a ne concentra asupra mesajului. Haideți să vedem ce înseamnă, de exemplu, umblarea pe ape a lui Iisus. Care este mesajul acestei minuni, am spune noi? Și imediat am ajuns la concluzia, Iisus poate să umble deasupra problemelor vieții tulburate și așa mai departe. Dar e mai mult de atât. Și atunci, care este de fapt ideea? Pentru că minunea în sine, așa cum este ea, cum o vedem acolo în Scriptură, fie pare neverosimilă, pentru că parcă nu-ți vine să crezi că așa ceva este posibil, fie nu ai acces la ea, pentru că ea nu mai se reeditează în prezent. Noi nu putem să mergem ca Petru pe ape, să zicem. Și atunci, spunem noi, măcar rămânem cu mesajul. Dacă minunea nu mai poate fi recuperată în prezent, nu mai poate fi reeditată, nu avem acces la ea, atunci măcar rămânem cu mesajul. Și atunci, bun, citim pasajul, Iisus a mers pe ape, mesajul spiritual este acesta, mergem mai departe. Însă eu nu sunt mulțumit cu această abordare, pentru că eu cred, ca să-l parafrazez pe un critic de media canadian, mesajul de fapt, sau minunea de fapt conține mesajul. Minunea este mesajul, da? Deci minunea nu doar are un mesaj separat de ea. Minunea în sine este un mesaj ca atare. Și atunci când îl văd în felul acesta, e clar că există o altă dinamică a relației mele cu Dumnezeu. Însă, haideți să vedem acum, de fapt, care este ideea. Credeți că ar fi fost, să zic așa, normal din partea lui Iisus ca să transmită un mesaj prin această formă supranaturală, excepțională, senzațională? Dacă El vrea să transmită un mesaj de genul nu vă îngrijorați, nu vă lăsați copleșiți de valurile vieții, nu era mai simplu să spună așa decât să meargă pe ape? Dacă ăsta era scopul lui ca să ne transmită un mesaj? Adică, mie mi se pare o irosire de resurse și o bătaie de cap din partea lui Iisus ca să transmită un mesaj printr-o minune. Uitați-vă câte probleme a avut Iisus din cauza minunilor. Nu din cauza mesajelor sale, care uneori au fost acceptate, alteori nu. Dar când Iisus făcea o minune, a avut întotdeauna probleme și conflicte. Deci, de aceea cred că Iisus nu a făcut minuni pentru a transmite un mesaj, ci a făcut minuni pentru a rezolva o problemă. Dar minunea în sine este mesajul pe care Iisus îl transmite, de fapt, celor din timpul lui și apoi, prin extensie, celorlalți care au venit după aceea. Pentru că eu cred că sunt probleme, există probleme care să cer rezolvate în jurul nostru. Și întrebarea este, putem noi învia morții? Nu. Putem vindeca paraliticii? Nu. Putem să, să umblăm pe ape sau să înmulțim pâinile? Nu. Dar și ce putem face noi și ce trebuie să facem? Să fim prezenți acolo unde se întâmplă sau unde există asemenea nevoie și să dăm o mână de ajutor. Și am să explic de ce cred că asta este prima datorie a creștinului. Creștinul nu e chemat să facă minuni. Creștinul e chemat să facă parte din contextul acela unde există o nevoie reală, iar el trebuie să fie prezent pentru a întinde o mână de ajutor. Ioan prezintă în Evanghelia sa 7 minuni. Nu mă leg de cifra 7, e o cifră cu conotații destul de interesante, dar nu numai în lumea creștină sau ideocreștină, dar și în lumea păgână, cifra 7 era considerată cifră magică, deci nu asta e important, cifra 7. Dar sunt 7 minuni raportate de Ioan în Evanghelia sa. Prima este nunta, transformarea apei în vin la nunta din Cana. A doua este vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. A treia este vindecarea paraliticului de la Betesda. A patra este înmulțirea pâinilor. A cincea este umblarea pe ape și potolirea furtunii. A șasea este vindecarea orbului și ultima, învierea lui Lazar. Deci toate aceste minuni sunt în Evanghelia după Ioan. Însă, așa cum am spus, Ioan are o altă dinamică a relatării minunilor. El nu se mulțumește doar ca să le amintească ca evenimente senzaționale sau naturale, depinde cum vrei să le iei, și atâta tot. El vrea să le înțeleagă, vrea să le explice. De aceea acordă destul de mult spațiu acestor evenimente, comparativ cu colegiul evangheliști care doar le menționează întreagăt. Sau așa, puțin mai mult, dar nu neapărat le dezvoltă. Pentru că Ioan, așa cum am spus, vede minunea sau abordează minunea din punct de vedere teologic. Și de aceea vreau să înțelegem care este mesajul, pentru că minunea este, de fapt, mesajul și să înțelegem, de fapt, acest mesaj. Bun, haideți să intrăm acum în prima minune din raportată în Ioan, nunta din Cana. Ioan, capitolul 2. Deci Iisus chiar se afla acolo unde era nevoie de o mână de ajutor. Deci era chiar la locul potrivit, am putea spune omul potrivit. Oamenii de acolo chiar aveau nevoie de ajutorul lui Iisus sau cuiva, pentru că aveau o problemă reală. Ce credeți? Merită să-L inviți pe Iisus la o nuntă? Pentru că spui întrebarea, de ce l-au invitat pe Iisus? El încă nu era foarte cunoscut, era de-abia începuse lucrarea publică și alesese deja ucenicii, dar nu era cunoscut. Și bănuiala mea este că Maria era într-o legătură mai strânsă cu Mirii sau cu familia nuntașilor și pe această filieră a fost invitat și Iisus cu ucenicii. Dar nu pentru că era un predicator celebru și să ne predice Iisus la nuntă. Deci că unii vor neapărat ca un anumit predicator să rețină el predica, să dea binecuvântarea. Iisus nu le-a dat binecuvântarea, n-a fost invitat să dea binecuvântarea, să oficieze. E nunta la iudei în secolul I era mult mai complicată decât ne putem noi înțelege. Dureau toate pregătirile aproape un an de zile. Din momentul în care mirele cerea de soție pe mireasă tatălui ei, băteau palma, negociau suma, pentru că se plătea. Deci femeia era considerată un bun, care va lipsi din casa tatălui ei și să fie înlocuit cu ceva, cu o sumă de bani sau cu altceva în natură. Și, în sfârșit, se considera, suma se bătea palma, asta este suma. În acest timp, după aceasta, el, mirele, spunea, acum mă duc să pregătesc un loc pentru a putea să locuim împreună în casa tatălui meu. Pentru că mirele locuia cu tatăl lui după căsătorie. Nu-și făcea casă singur, cum facem noi în prezent, ne luăm apartament fugind de părinți. În cultura orientală, trăia cu părintele său, își făcea o cameră acolo pentru el și pentru soție. Asta era obiceiul. Și durea de obicei treaba aceasta un an de zile. La un moment dat, exista așa numitul ceremonial în care cei doi, el, mirele venea, exact ca în parabola celor 10 fecioare, mirele venea neanunțat, de aceea mireasa trebuie să fie pregătită tot timpul, pentru că nu se știa când vine mirele, trebuia să vegheze, venea neanunțat, sufla cei din anturajul lui din șofare și iată mirele, ieșit în întâmpinare, exact cum scrie în parabolă, Iisus acolo s-a inspirat într-o nuntă reală, nu a fost una imaginară, veneau așa frumos pe traseul acesta, se întâlnea mirele cu mireasa. E, acum apare un lucru care pentru unii o să roșească, poate, și că punem acolo la acest program R, este rated așa cu în sfârșit, 18+, dar avea loc consumarea căsătoriei. Într-o cameră specială, consumarea căsătoriei, în care se dovedea că ea este virgină și trebuia să dovedească asta public prin cerceaful cu așa mai departe, nu mai spun mai mult. Dar asta era ritualul. Numai după acest ritual de consumare a căsătoriei, după aceea avea loc ospățul care dura 7 zile. Înțelegeți? Așa, pe scurt. Deci Iisus a fost invitat unde? La ospăț, acolo, în timpul celor 7 zile de ospăț. Bun, acum, probabil că Iisus a fost și invitat cum invităm și noi uneori la masă, la un preot, un pastor, un rabin, nu? Să fie acolo, e bine să fie acolo. Exact ca, cum se spune în popular, aghiazma popii. Nici nu strică, nici nu face rău. Dar e bine să fie acolo, la masă să fie și un pastor. Stai acolo. Probabil că așa s-au gândit la Iisus, că e bine să fie și el. Repet, nu era celebru, nu făcuse nicio minune încă, nu era nici marele predicator Iisus Hristos cu predica de pe munte, nu, Iisus era un, în ghilimele, ilustru anonim. Dar a fost invitat. A fost acolo. Însă, se pare că, deși Iisus era musafirul, mama lui era cumva, am putea spune, implicată în logistică. Pentru că ea știa, ăștia au vin, nu mai au vin, adică ea ducea informația de la stânga la dreapta și așa mai departe. Și pe mine mă interesează un lucru. De ce s-a dus Maria să-i spună lui Iisus că nu mai au vin? Gândiți-vă cu atenție la această întrebare, pentru că răspunsul pare că este undeva acolo aproape și vă inundă limba, să spuneți ăsta e răspunsul, dar nu ăla e răspunsul, vă garantez că nu este ăla răspunsul. Știu ce gândiți. Nu ăsta e răspunsul. Așa că reformulez. De ce s-a dus Maria la Iisus să-i spună că nu mai au vin? Ca să vă ajut, citim împreună versetul 11. Capitolul 2, versetul 11. Pentru că acolo este cheița pentru dezlegarea acestei întrebări. Ce spune în versetul 11? Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Deci ce reprezintă transformarea apei în vin, conform lui Ioan? Prima minune a lui Iisus. Nu prima minune în Galileea. Acolo s-a avut loc prima minune. Prima minune din viața lui Iisus. Deci pe baza acestui text, eu cred că Maria nu se aștepta ca Iisus să facă o minune. Pentru că noi nu credem că copilăria lui Iisus, așa cum apare în apocrife, a fost marcată de minuni. El când era mic, făcea vrăbiuțe din țărână. Pedepsea copiii obraznici. Sunt apocrife cu Iisus care făcea minuni de mic. Nu există așa ceva. Biblia tace la acest capitol cu de bună dreptate. Iisus n-a făcut nicio minune până în Cana din Galileea. Așa spune Scriptura. Dacă merge pe apocrife sau pe alte revelații, putem să crede orice. Dar stola Scriptură, dacă mergem pe acest principiu, spune clar, asta este prima minune. Atunci revin la întrebare, de ce s-a dus Maria la Iisus să-i spună că nu mai au vin? Avea așa o presimțire. Dacă îi spun, poate că Iisus va face o minune. Mi-e greu să cred treaba aceasta. O intuiție că Iisus are resurse nebănuite. Știți care a fost relația lui Iisus cu părinții săi și cu Maria? Pentru că Iosif se pare că a murit mai timpuriu. Care a fost relația cu Iisus cu părinții săi? Scrie în Luca, în altă parte. A fost un individ foarte ascultător, un copil foarte ascultător. Și își îndeplinea sarcinile cu credincioșie. Începând de la cele casnice până la cele, să zic așa, profesionale atelierul de tâmplărie, Iisus era totdeauna un copil ascultător. Maria îl tratează pe Iisus mai departe ca un copil ascultător. Se duce să-i traseze ori sarcină. Nu mai au vin. Probabil că se simțea nu responsabilă, dar într-o anumită poziție de autoritate acolo în jur și apelează la Iisus. Și de ce cred eu treaba aceasta? Replica lui Iisus, care pare foarte dură, ne conduce această concluzie. Ce am eu de-a face cu tine? Nu mai vine ceasul. Cu alte cuvinte, îi spune, mamă, îi spune femeie, se spune că femeie era un ceva frumos, adică de onoare, nu că așa, în bajocură. Dar hai să zic așa, în limbajul nostru, mamă și ceva, nu mai sunt copil. Nu mă mai trata ca un copil. Eu știu ce am de făcut. La timpul potrivit și momentul potrivit, voi face ce cred de cuvință. Dar nu mă mai trata ca un copil. Și Maria a înțeles lecția. A zis să faceți tot ce vă zice. Maria nu se aștepta la o minune. Ce credeți? Se putea rezolva problema vinului altfel? Ce credeți? Da, eu cred că da. Gândiți-vă, oamenii ăștia stăteau acolo zile întregi la sărbătoare și nu beau într-una vin așa sau must, cum vrem să-i spunem. Deci se putea rezolva problema foarte simplu. Se duceau, cumpărau, găseau soluție, deci nu era asta. Asta avea probabil Maria în vedere și deja avea și o idee cam ce trebuie să facă Iisus, cam care este planul. Și Iisus spune, nu așa se rezolvă problema aceasta. Totuși, Iisus face o minune. Foarte interesant. Iisus alege să rezolve o problemă reală printr-o minune. Prin asta eu cred că își arată independența și libertatea. Eu rezolv această problemă în felul meu. Pot să fac și altfel, pot să fac și cum zici tu sau cum zic alții, dar eu fac în felul meu. Și a făcut o minune, Una discretă, bineînțeles, fără tamtam, fără spectacol, fără așa ceva, dar Iisus a făcut o minune. Însă pe mine mă interesează de ce face Iisus această minune. Eu cred că, în primul rând, ca să rezolve acea problemă. Deci oamenii chiar erau disperați și în Orientul Mijlociu există această cultură a onoarei și rușinii. Și ar fost pentru miri și pentru cel care a găzat totul o rușine de nedescris ca să nu poată să mai furnizeze mai departe vin, mâncare sau așa mai muzică. De aceea Iisus îi scoate din încurcătură. El devine acum furnizorul, producătorul. Și Iisus asta face și îi ajută. Atunci, hai să venim la vechea noastră întrebare. Care este mesajul acestei minuni? Că Iisus participă la nunți? E un mesaj, cum să nu? Le place, știți că nunțile iudaice sunt, evreice sunt foarte vesele. Credeți că Iisus, dacă a participat la o nuntă adventistă, cum s-ar simți? Cred că s-ar plictisi, sincer. S-ar plictisi sau ar fi și el mirat de infantilismul unor jocuri care se mai practică. Dar, în general, s-ar plictisi. Nunțile iudaice sunt pline de... și dansurile acelea care sunt populare, nu sunt altfel, totul e dinamic. Dar nu asta este ideea. Care e mesajul? Că Iisus se bucură, că există această idee că Iisus nu zâmbește, sau că nu a zâmbit niciodată sau că nu râde. Nu, Iisus râdea și el se bucura, asculta muzica aceea, probabil că și el dansa cu ceilalți acolo. Nu e ceva neobișnuit, să știți. Un iudeu adevărat știe să danseze, altfel nu e iudeu. Care este fapt? Că Iisus te scoate din încurcătură. Uite cum i-a scos și pe ei. Sau că Iisus îți suplinește lipsa. Nu mai ai răbdare, îți mai dă puțină răbdare. Transformă nerăbdarea în răbdare. Nu mai ai putere să ierți, iar fel, El suplinește această lipsă. Nu zic nu, sunt mesaje potrivite, dar singura problemă care am cu aceste mesaje este următoarea. Sunt evidente. Sunt prea clare, sunt prea explicite. Și în momentul când un mesaj este foarte evident, există pericolul ca să pierdem din vedere alte amănunte care apar în acel context. Și de aceea eu nu mă mulțumesc cu acest mesaj, nu zic că nu e corect, trebuie să fie mai mult de atât. Pe mine mă interesează nu doar că Iisus a transformat apa în vin, ci cum a făcut lucrul acesta. Nu mă refer la procedura tehnică, pentru că nu pot să-mi explic și Biblia nu explică. Mă refer la cadrul în care s-a desfășurat această minune. Uitați-vă cu atenție în text. Iisus folosește apa ceremonială, erau niște vase de piatră pentru apa ceremonială, cu care te curățai, nu în sensul igienic, ci ca să te curățești ceremonial de presupusa ta necurăție când mergi în piață sau te atingi de unul și de altul. El transformă această apă ceremonială într-un vin de sărbătoare. Și atunci tot și mă gândesc, ce vrea să transmită Iisus prin acest simbolism? Că aici clar că este un simbolism foarte subversiv. Adică folosește apa ceremonială și Ioan nu întâmplător spune că iudeii aveau aceste obiceiuri, da? Deci el scrie unei audiențe neiudaice, neevreiești. Deci e clar că e un simbolism subversiv aici. Și orice minune a lui Iisus a fost subversivă. Care este ideea? El va transforma radical vechea religie îngrădită, limitată de ceremonii, de ritualuri, de dogme împietrite. Da? Doar pentru cei aleși, doar unii se curățau cu apa aceea. Va transforma această religie într-o etică dinamică, accesibilă tuturor, care să aibă gust, să aibă miros, să aibă culoare, să aibă viață. Adică va putea să transforme o religie care este inodoră, insipidă, incoloră, în ceva care are culoare, miros și gust. Asta e transformarea radicală pe care Iisus a promis-o. Sigur că n-a înțeles nimeni sensul acesta, dar atunci când citim pasajul și contextul în care are loc această minune și nu ne lăsăm furați doar de acest peisaj aparent, genul, uite ce înseamnă minunea transformării apei în vin, că Iisus poate să-ți rezolve probleme personale, că îți poate suplini lipsurile, că poate să te ajute când ești în nevoie. Nu, ăsta este un mesaj prea aparent și de aceea sunt puțin sceptic. Vreau să merg în profunzime. Vreau să înțeleg cu adevărat intenția lui Iisus când face o minune. Și în cazul acestei minuni, îmi dau seama cu adevărat că se cere un efort extraordinar. O minune cu adevărat, care nu poate fi explicată, cum cineva care are o asemenea religie să fie transformat în cineva care are aceeași dinamică care a avut-o Iisus. Și Iisus în alte exemple spune de vinul care, dacă este pus în burdufuri greșite, sparge acele burdufuri. Sau mai spune Iisus că atunci când unii beau vinul ăsta vechi, s-au obișnuit cu el, nu mai vor să bea vin nou. Pentru că spun, era bun vinul cel vechi. Deci Iisus a folosit această simbolistică a vinului prin care își ilustra nu doar învățătura sa, să spunem, ci de fapt întreaga dinamică a vieții religioase sub Iisus Hristos. Așa că, în concluzie, cred că această minune transmite ceva și celor care trăiesc astăzi în secolul 21. E posibil să avem o religie, când spun o religie mă refer la aspectele pur formale, care să fie exact acele vase de piatră, care îți îngustează optica, viziunea, modul în care să te raportezi la ceilalți. Și doar prin intervenția lui Iisus, care scoate din aceste ape de vase de piatră ceva cu totul nou, această substanță, acest vin sau acest must, care de fapt poate să reînvioreze pe cineva atunci când o consumă, poate să îl miroasă, poate să bea și să fie cu adevărat fericit. Cred că sunt și alte sensuri, bineînțeles, dar la acesta mă opresc în această seară. Vă mulțumesc pentru participare și să ne vedem data viitoare.